ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมไทม์เชื้อสถาปนสิรินะครับวันนี้วันพุธที่27เดือนกรกฎาคม ก็นับอีกสักไม่กี่วันเนี่ยนะครับประมาณเกือบ10วันก็จะถึงวันลงเสียงประชามตินะครับ7สิงหาคมวันอาทิตย์นะครับก็ช่วงนี้ดูเหมือนเหตุการณ์การเมืองก็เข้าลักษณะของความเครียดของความตึงความเกรงกลัวกดดันค่อนข้างมากมายนะครับเพราะว่าทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เริ่มดูสถานการณ์ของการลงประชามติในประเทศไทยแล้วก็แหมอาจจะวันว่า การลงเสียงประชามติรอบนี้เนี่ยจะผ่านหรือเปล่านะครับคำว่าจะผ่านหรือเปล่าก็คือได้เสียงข้างมากว่าประชาชนเนี่ยลงเสียงประชามติโหวตรับหรือไม่เนี่ยนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังดูรายการทีวีรายการโทรทัศน์จากเคเบิลทีวีหรือว่าฟรีทีวีดิจิตอลทีวีก็ตามเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าสถานีโทรทัศน์โดยเฉพาะสถานีข่าวหลายๆช่องเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีรายการวิเคราะห์นะร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับที่จะออกเสียงประชามติรอบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่ค่อนข้างดีนะผมว่าเป็นโอกาสที่ประชาชนอย่างเราทั้งหลายเนี่ยจะได้ดูเนื้อหาสาระสำคัญเพราะว่าหลายๆช่องนะครับก็ทำเนื้อหาออกมาได้ค่อนข้างดีนะอย่างที่ไทย PBS เนี่ยนะครับก็มีรายการวิเคราะห์เส้นทางเนี่ยนะครับสู่ประชามติเนี่ยนะครับก็จะมีรายการพูดคุยไม่เชิงว่าเป็นดีเบตนะครับแต่ว่าเอาเสียงของฝั่งที่ดูเหมือนว่าจะรับนะกับอีกฝั่งนึงที่ดูเหมือนว่าจะไม่รับเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดคุยถกเถียงกันนะครับว่าพื้นฐานนะเนื้อหาสาระสำคัญของรายการที่พูดคุยเนี่ยนะครับเนื้อหาสาระของประชามติเนี่ยนะครับมันควรที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับตัดสินใจที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจดูติดตามก็จริงๆดูได้หลายช่องนะครับแต่ว่าที่ของไทย PBS เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาทุกๆคืนนะครับจันทร์ถึงศุกร์ไล่เป็นต้นไปเลยนะครับก็ราวๆเวลา 3:00 นถึง 4:00 นนะครับก็ดูได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับหรือว่าทาง Facebook Live ก็ได้นะครับช่วง 2-3 วันนี้นะครับนอกจากสัปดาห์ก่อนแล้วด้วยนะครับที่มีเหตุการณ์สำคัญก็คือการรัฐประหารในตุรกีนะครับก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่านะครับการรัฐประหารในตุรกีเนี่ยนะครับก็มีหลายฝ่ายนะครับที่โดยเฉพาะทางฝั่งการเมืองไทยนะครับพรรคเพื่อไทยแล้วก็แกนนำรปช.นะครับหรือว่าทางฝั่งที่เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่านี่คือสื่อมวลชนด้วยนะสื่อมวลชนหลายฉบับเนี่ยนะครับก็เข้าลักษณะของการพูดถึงการทำรัฐประหารในประเทศตุรกีเมื่อวันที่15ถึง16กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าว่าผ่านไปสักเพียงแค่10วันเท่านั้นเองนะครับประธานาธิบดีนะครับของประเทศตุรกีนะครับก็คือเออร์โดกานเนี่ยนะครับก็ออกมากวาดล้างนะครับข่าวก็ออกมานะว่ามีการกวาดล้างทั้งกลุ่มต่อต้านนะครับกลุ่มที่เป็นฝั่งทหารนะครับนักวิชาการนักศาสนานะครับมีกระทั่งสื่อมวลชนหรือว่านักรณรงค์สิทธิมนุษยชนทั้งหลายนี่นะครับก็ถูกซ้อมถูกจับกลุ่มนะครับผมอ่านข่าวจากฉบับเมื่อวานนะครับของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับตุรกีออกหมายจับนักข่าว42คนมาเป้าหมายต่อไปก็คือการล้างบางหลังการรัฐประหารนะครับก็เหตุเกิดต่อเนื่องนะครับว่ารัฐบาลตุรกีเนี่ยนะครับก็ยังคงเดินหน้ากวาดล้างผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนในการสนับสนุนการก่อกบฏการนองเลือดนะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะนี้เนี่ยนะครับในประเทศตุรกีเนี่ยโดยท่านประธานาธิบดีเนี่ยนะครับก็มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมกับการรัฐประหารที่ล้มเหลวเนี่ยนะครับไปแล้วถึง 1.3 หมื่นคนนะหลังจากที่การรัฐประหารแบบสายฟ้าแลบในวันที่15ถึง16กรกฎาคมเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตไปกว่า300กว่าคนนะครับครึ่งนึงเนี่ยเป็นผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทหารนะครับสื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ถูกสอบสวนนะครับสื่อหลายฝูงหลายฝ่ายเนี่ยนะครับทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุเนี่ยนะครับก็โดนเรียกชื่อนะครับสอบสวนนะครับว่าอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับกับ กระบวนการรัฐประหารที่ล้มเหลวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหลังหลายฝั่งหลายฝ่ายเนี่ยนะครับในเมืองไทยบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะเห็นว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับก็โหนกระแสนะหรือว่ามีหลายคนเนี่ยก็บอกว่าการรัฐประหารที่ตุรกีเนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาณที่เห็นไหมประชาชนเนี่ยนะครับไม่ชอบการรัฐประหารโดยทหารแล้วก็ยืนยันที่จะอยู่ทางฝั่งรัฐบาลนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็เป็นเหตุการณ์กระแสหนึ่งที่นะดูแล้วคุณผู้ฟังก็ต้องอ่านข่าวค่อนข้างลึกหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ตรงไปตรงมานะครับเวลาเราก็ไม่ค่อยพอนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าอ่านข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องนี้ก็จะเห็นว่ามีเรื่องลับซับซ้อนนะครับมีการเมืองระหว่างประเทศระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกานะครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือพูดง่ายๆก็คือการรัฐประหารที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะเขามองกันว่าคนที่อยู่นะเบื้องหลังของการรัฐประหารก็คือประธานาธิบดีเอโดกันนี่เองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งการเมืองไทยนะก็หนาวๆร้อนๆ นะท่านประยุทธ์จันทร์โอชาก็ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมา 2-3 วันนี้นะครับก็มีข่าวให้เหวี่ยงอารมณ์เสียอีกนะครับเพราะว่ามีนักข่าวไปถามเรื่องของการป่วนประชามตินะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคสช.คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ค่อนข้างฉุนเฉียวนะครับแล้วก็ตอบกลับมาว่าในลักษณะที่ถามถึงกลุ่มที่ป่วนประชามตินะครับแล้วก็มีวาทะเด็ดนะก็พูดว่าถึงจะประชามติผ่านหรือไม่ผ่านนะท่านพลเอกประยุทธ์ลุงตู่ของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ต่ออยู่แล้วนะครับจนกว่าการเลือกตั้งที่จะเสร็จการเลือกตั้งถ้าจะมีก็จะเกิดขึ้นในปี2560นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะประชามติผ่านหรือเปล่าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสัญญานะสัญญาประชามติที่ท่านนายกเคยให้ไว้ในที่ประชุมสหประชาชาติเนี่ยนะครับก็คือเป็นเส้นทางรถแมพนะเพราะฉะนั้นปี60เนี่ยก็น่าจะมีสัญญาณของการเลือกตั้งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการออกเสียงประชามติรอบนี้เนี่ยนะก็มีหลายฝ่ายที่จะดึงเอาไปเป็นเหตุการณ์หรือว่าไปเป็นเหตุผลทางการเมืองของฝั่งตัวเองนะทางฝั่งที่ต่อต้านก็บอกว่าเพื่อที่จะต้านการรัฐประหารเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องออกเสียงที่จะไม่โหวตรับนะก็คือโหวตโนเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องตลกก็คือมีการจับนะจับกุมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะครับต่อเนื่องกับพื้นที่ศรีสะเกษนะครับก็มีการจัดประชุมวิชาการนะจริงๆจัดประชุมทางธุรกิจนะครับกาโนนะครับกาโนก็กาโนเนี่ยเป็นชื่อนะของกาแฟแต่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเนี่ยนะครับก็ไปจับกุมแล้วก็ริบธงนะธงที่สื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยนะครับให้ไปยังพื้นที่ประชาสัมพันธ์ที่โรงแรมเนี่ยนะฝ่ายทหารก็เกิดความเข้าใจผิดนะครับก็เลยไปริบธงนะแล้วก็ตามไปสืบถึงที่นะครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นกลุ่มรณรงค์โหวตโนกาโนเนี่ยไม่รับรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับแต่ที่สุดก็เป็นเรื่องโอละพ่อนะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นชื่อของยี่ห้อกาแฟยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการ เหตุการณ์ฉีกบัตรนะรับร่างประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างหลายพื้นที่นะครับท่านนายกก็ค่อนข้างฉุนเฉียวพอสมควรกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะครับ มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่จนได้หลังจากที่มันเป็นข่าวชิ้นเล็กๆนี่นะครับก็คือเรื่องของคุณหมอเปรมนะครับนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียวยุระนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียนี่นะครับก็จะเห็นการแชร์ข่าวนี้กันค่อนข้างมากนะครับก็เหตุเกิดเมื่อวันที่25นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่ชาวเน็ตนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็พบเห็นข่าวนะครับคุณหมอเปรมศักดิ์ภิยุระนะครับท่านปัจจุบันก็เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยนะครับก็มีการเผยแพร่ภาพทางโซเชียลมีเดียนะครับเป็นภาพของคุณหมอเนี่ยนะครับแต่งงานดูเหมือนจะเป็นพิธีแต่งงานสมรสนะครับมอบสินสอดทองมั่นเนี่ยนะครับกับหญิงสาวนะครับซึ่งตามข่าวเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็เล่นนะครับตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าเป็นภาพข่าวที่ขณะนายแพทย์เปรมศักดิ์เนี่ยนั่งคู่กับเด็กสาวม.5รู้ได้ไงว่าม.5ผมไม่เข้าใจเลยนะแล้วก็มีธนบัตรอีกปึกหนึ่งนะครับก็คาดว่าจะเป็นเงินสดนะครับจำนวนดูก็ประมาณ 400,000 บาทนะครับก็ข่าวก็ออกมาในลักษณะที่ว่านี่คือพิธีสมรสแต่งงานเนี่ยนะครับแล้วก็นักข่าวก็รายงานนะครับว่าเอ๊ะเรื่องนี้จู่ๆดูเหมือนคุณหมอจะไปแอบสมรสแบบเงียบๆหรือเปล่านะครับผู้สื่อข่าวอันนี้ผมอ่านจากหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับหนังสือพิมพ์ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าหลังจากที่นายแพทย์เปรมศักดิ์เนี่ยนะครับทราบว่ามีการแชร์ภาพกันในโลกโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเป็นภาพที่เกิดกรณีข้อพิพาทนะครับพิพาทในที่นี้ก็คือ ก็ชาวเน็ตก็ซุบซิบดินทานนะครับว่าคุณหมอนี่นะครับแต่งงานใหม่หรือเปล่านะหรือว่าเอ๊ะแต่งงานกับเด็กเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องก็เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีผู้สื่อข่าวเนี่ยก็พยายามไปติดตามนะครับซึ่งก็มีผู้สื่อข่าว Daily News นะครับพยายามไปโทรศัพท์สัมภาษณ์แล้วก็ไปทำข่าวนะครับปรากฏว่าเมื่อไปถึงนะครับไปถึงแล้วก็เจอคุณหมอเปรมศักดิ์เนี่ยนะครับก็อยากจะรู้นะครับก็เลยถามว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องราวมันเป็นไปมายังไงนะครับคุณหมอเปรมศักดิ์ตามข่าวก็เลยรู้สึกไม่พอใจนะตำหนิสื่อว่าทำหน้าที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็พูดในลักษณะเชิงข่มขู่ว่ามีเรื่องเยอะแยะนะอยากจะแฉนักข่าวบ้างนะครับผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าผมถ่ายรูปคุณไปลงประจานคุณจะรู้สึกอย่างไรนะหลังจากนั้นก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเจ้าหน้าที่เทศบาล นะคุณหมอก็สั่งเจ้าหน้าที่เทศบาล นะครับให้จับตัวนักข่าวผู้สื่อข่าวเดลินิวนะครับซึ่งก็เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับอายุ64ปีแล้วก็โหก็สูงวัยแล้วนะครับแก้ผ้าครับคุณผู้ฟังนะครับถอดเสื้อผ้านะครับถอดกางเกงให้เหลือแต่กางเกงในนะหลังจากนั้นก็บอกให้เจ้าหน้าที่นะอันนี้อ่านตามข่าวเลยนะครับให้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลถ่ายภาพนักข่าวที่ถูกถอดกางเกงทั้งกล้องวิดีโอและโทรศัพท์มือถือนะท่ามกลางความตกตะลึงของนักข่าวคนอื่นๆในห้องนะครับแล้วจึงให้ใส่กางเกงกลับพร้อมกับกักตัวในห้องทำงานนะแล้วกล่าวตำหนิสื่อฝ่ายเดียวนะครับสื่อด่าสื่อนะครับฝ่ายเดียวตั้งแต่เวลาประมาณ 10:30 นะถึง 12:00 นนะครับหลังจากนั้นก็จึงเปิดประตูให้ปล่อยตัวเจ้าหน้าผู้สื่อข่าวคนนั้นออกจากห้องนะครับเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องก็เพราะว่าตัวองค์กรสื่อสารมวลชนนะครับก็ไม่พอใจนะเพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิศักดิ์ศรีนะครับแต่จริงๆก็ลองฟังทางฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ใช่ทางฝั่งนายกสมาคมนะครับขออภัยนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็ออกมาประณามนะการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการคุกคามแล้วก็ไม่ให้เกียรติสื่อนะครับโดยเฉพาะการที่สื่อนะต้องไปสอบถามข้อเท็จจริงก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ตามปกตินะครับซึ่งก็ข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นผลดีต่อคุณหมอเปรมศักดิ์เองนะเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องนะเพราะว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นะครับสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยเนี่ยก็ออกแถลงการณ์นะว่าประณามในสิ่งที่คุณหมอเปรมศักดิ์เพียรยุระเนี่ยนะครับทำนะต่อวิชาชีพผู้สื่อข่าวนะครับก็อ่ะเดี๋ยวก็มาดูรายละเอียดกันอีกสักเพิ่มเติมนะครับว่าปฏิกิริยาเรื่องนี้มีอย่างไรบ้างนะครับแต่ก็พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
ตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
คุณฟังครับวันเดียวกันกับเมื่อวานนี่นะครับก็คือวันที่26นะครับสมาคมนักข่าวนักสืบพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ออกแถลงการณ์นะเหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่คุณหมอเปรมศักดิ์เพียรยุระนี่นะครับก็จับ ตัวผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลนิววัย64ปีแก้ผ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปประจานนี่นะครับเนื่องจากก็ตามข่าวเนี่ยบอกว่าคุณหมอไม่พอใจที่สื่อมวลชนเนี่ยนะเปิดเผยข้อมูลข่าวนะภาพที่ตนเองไม่แน่ใจว่าแต่งงานหรือเปล่าเนี่ยนะครับกับเด็กสาววัยมัธยมม.5เนี่ยนะครับที่สุดนะสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับก็ออกแถลงการนะครับบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะครับแม้ว่าผู้ตกเป็นข่าวจะเห็นว่าการนำเสนอข่าวของตนเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะก็สามารถใช้สิทธิในทางกฎหมายนะครับกับผู้ละเมิดได้นะครับไม่ควรใช้กำลังนะครับอันเป็นการกระทำการแสดงออกต่อการคุกคามสื่อมวลชนเช่นนี้นะอีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา305นะครับ305เนี่ยนะครับก็คือการข่มขืนใจให้ผู้อื่นยอมจำนนโดยเป็นการทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและเสรีภาพแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังขัดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา310ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของการน่วงเหนี่ยวกักขังคุกคามเสรีภาพในร่างกายนะครับทีนี้ทางฝั่งฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสมาคมนักข่าวนะครับปฏิรูปสื่อนะครับก็ออกมาประณามนะนายแพทย์เปรมศักดิ์เปียยุระนะครับว่านะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะขอให้มีการตรวจสอบนะครับนักการเมืองนะแล้วก็ดำเนินการตามหลักจริยธรรมแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษนายแพทย์เปรมศักดิ์นะครับตามกฎหมายแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะดำเนินคดีนี้อย่างถึงที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักข่าวนะครับแล้วก็ลักษณะของการข่มขู่หน่วงเหนี่ยวกักขังคุกคามนะร่างกายอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสมาคมนักข่าวพร้อมที่จะปกป้องพิทักษ์สิทธิเสรีภาพสื่อนะครับแล้วก็ตามเกียรติภูมิของวิชาชีพอย่างเต็มที่นะเรื่องนี้คุณผู้ฟังดูแล้วก็อาจจะมองเป็น2ฝั่งนะเพราะว่าถ้าเรามองก่อนหน้านี้นี่นะครับการทำงานของสื่อสารมวลชนที่มีลักษณะของการละเมิดสิทธิแหล่งข่าวการแอบถ่ายภาพการถ่ายภาพโดยไม่ได้ขออนุญาตอะไรนี่นะครับอันนี้หลายฝ่ายก็มองว่าสื่อเนี่ยก็ทำหน้าที่เกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามองในมุมกรณีอีกบางกรณีอย่างเคสนี้นะครับเมื่อมีการเผยแพร่ภาพนะนักข่าวก็ไปลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะสืบข้อมูลข่าวข้อเท็จจริงนะจริงๆผมก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่คุณหมอเปรมศักดิ์นะครับก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้นะในการที่จะเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับก็ชี้แจงมาว่าข้อเท็จจริงเรื่องของการสมรสกับเด็กสาววัยม.5เนี่ยนะครับเป็นจริงเป็นเท็จอย่างไรเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีนะแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดแบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นกรณีนะครับเรื่องนี้ก็ส่งผลนะครับต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านร้อยตำรวจปรพลอดิเรกสารนะครับก็อดีตส.ส.สระบุรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทนี่นะครับก็กล่าวถึงแหมความเสียใจนะครับก็พอทราบข่าวนะส.ส.พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าแหมเสียใจต่อการกระทำของคุณหมอเปรมศักดิ์ในครั้งนี้มากนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่นะแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ของเป็นศิลปินด้วยคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอะไรหลายๆรางวัล นะครับก็เป็นบุคคลที่รู้จักกันดีในจังหวัดในพื้นที่นะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็ดูว่าแหมนั่นจะอาจจะสร้างความเสียหายนะครับต่อตัวคุณหมอเองแล้วก็ต่อตัวพรรคการเมืองด้วยนะครับงั้นก็เรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้วันนี้คุณผู้ฟังครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบเนี่ยผ่าน10โมงไปพอดีเนี่ยนะครับก็สมาคมนักข่าวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนักข่าวเดลินิวนะครับนักข่าวเดลินิวก็จะเดินทางนะไปนัดกันนะครับสื่อมวลชนรู้สึกว่าจะมี5สำนักนะครับมีเดลินิวด้วยนะครับก็จะไปแจ้งความนะครับรวมกัน5คนนะครับไปแจ้งความนะครับไปที่สมาคมสื่อมวลชนขอนแก่นด้วยนะครับเพราะว่าทนไม่ได้นะครับกับพฤติกรรมของหมอเปรมนะครับก็หัวหน้าศูนย์ข่าวนะครับคุณวิวัฒน์หมื่นกัญญานะหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคอีสานตอนบนนะครับก็ยืนยันว่า10โมงเช้านี่แหละนะครับก็จะนำนายคุณก่อสิทธิ์กองโฉมนะครับก็คือผู้สื่อข่าวอายุ64ปีของจังหวัดเดลินิวที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็เป็นผู้เสียหายนะครับก็พร้อมกับสื่อมวลชนอีก4สำนักซึ่งน่าจะเป็นพยานเนี่ยนะครับก็เข้าพบกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนบ้านไผ่เนี่ยนะครับสผอ.บ้านไผ่บ้านไผ่เนี่ยนะครับตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็อยากจะให้มีการลงโทษเอาผิดจริงๆนะครับคุณฟังดูเหตุการณ์คุกคามสื่อก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ตอนต้นเบรกแรกเนี่ยผมก็พูดถึงเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารนะครับที่ประเทศตุรกีเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีนักข่าวหลายสำนักเนี่ยนะครับถูกจับตัวเรียกตัวกันไปนะครับทางฝั่งประเทศไทยตอนนี้ก็ผู้สื่อข่าวหลายๆคนหลายๆช่องก็ โดยเฉพาะช่องเคเบิลทีวีช่องทีวีดาวเทียมนะอย่าง Peace TV นะครับของคนเสื้อแดงเนี่ยก็ถูกปิดนะนั้นกว่าจะเปิดกลับมาได้เนี่ยนะครับถูกปิดโดยคสช.เนี่ยกว่าจะเปิดก็นู่นเลย10สิงหานะครับหลังรัฐประหารไปหลังการลงเสียงประชามติเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพสื่อนะครับงั้นก็จะเป็นเรื่องที่คนก็จะสมัยนี้เนี่ยนะครับก็จะให้ความสำคัญเนี่ยน้อยลงไปนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยสิทธิเสรีภาพสื่อเนี่ยเมื่อถูกคุกคามเนี่ยก็จะรู้สึกว่าประชาชนเนี่ยนะครับรู้สึกอยากจะมาต่อสู้นะเรียกร้องหรือว่าป้องกันนะปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเสรีภาพสื่อเนี่ยนะในรัฐประหารในตุรกีเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าถูกมองว่าสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนะมีส่วนร่วมส่วนด้วยช่วยกันนะครับกับการรัฐประหารนะท่านนายกก็มองว่าสื่อมวลชนเนี่ยก็ยืนฝั่งตรงกันข้ามนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังพูดถึงการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนอย่างไทย PBS เลยนะครับว่ารายงานข่าวก็มีแต่ตินะติรัฐบาลอยู่ตลอดแล้วก็รอดูอีกสักแป๊บนึงนะว่าจะจัดการเด็ดขาดอย่างไรนะทางฝั่งสื่อมวลชนนะเวลารายงานข่าวนักการเมืองนะครับก็แหมเนี่ยคุณฟังดูว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเหตุการณ์คุกคามสิทธิเสรีภาพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็คงมองได้หลายแง่มุมนะครับว่าสิทธิเสรีภาพสื่อเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะมีอยู่เนี่ยนะใช้มันเป็นการทำงานเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับอย่างไรจริงๆแล้วสิทธิเสรีภาพสื่อเนี่ยนะครับก็ควรจะมีนะในประเทศที่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับนะเขาก็บอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันก็ยืนอยู่ได้ด้วยการทำหน้าที่นะปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่อในการนำเสนอข้อมูลข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเหตุเกิดต่อเนื่องจากตุรกีนะครับมาประเทศไทยมาบ้านเรานะช่วงนี้ก็บรรยากาศดูผ่อนคลายความตึงเครียดไปหน่อยๆนะครับก็เริ่มที่จะมีสื่อมวลชนเนี่ยนะกล้าที่จะทำรายการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญนะครับนั้นก็ดูว่าอ่ะล่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็พยายามทำการบ้านศึกษาความเข้าใจจากเนื้อหารัฐธรรมนูญด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะเดินหน้าประเทศไทยนะก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ต้องเดินนะเพราะว่าเลือกรับไม่รับนะครับไปใช้สิทธิ์ไม่ใช่ผมว่าไปใช้สิทธิ์ดีกว่านะครับส่วนว่าจะรับหรือไม่รับนี่ก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะครับส่วนเรื่องการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนี่ก็อ่ะก็ต้องให้กำลังใจนะผมคิดว่าสื่อมวลชนที่พยายามทำหน้าที่ทำดีเนี่ยนะครับก็มีนะครับพยายามที่จะพูดในสิ่งที่แหมผู้นำการปกครองไม่ชอบเนี่ยก็ต้องพูดนะฝากท่านถึงท่านนายกด้วยไทย PBS ก็เป็นสื่อหนึ่งที่พยายามที่จะขุดคุยเปิดโปงความจริงก็มีอีกหลายเรื่องนะครับคุณฟังตอนนี้กองทัพก็อยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีข่าวที่ไม่ค่อยดีออกมาหลายเรื่องนะครับทางฝั่งที่ชื่นชมชื่นชอบรัฐบาลคสช.ในการจัดการเรื่องราวคอร์รัปชันที่เด็ดขาดก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการลุ้นว่านะครับประชามติเนี่ยจะรับผ่านหรือไม่สัปดาห์หน้ามาคุยกันเรื่องประชามตินะครับว่าเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผมอาจจะสรุปสาระสำคัญของประชามตินะที่ก่อนที่เราจะไปลงเสียงกันนี่นะครับเอาเฉพาะมิติที่สำคัญนะครับแล้วก็ท่านก็ใช้วิจารณญาณนะครับสำหรับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้รายการสะกดรอยสื่อก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net